Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Добро утро, вести во 7 часот. Груевски и Црвенковски на лидерска средба за политичката криза во земјата. Кога зимите кандидати ки се приклучат на Европската Унија, таа ќе биде поинако организирана од сегашната, порача Еврокомесарот за проширување Филе. Обединетите нации и меѓународниот представник за Сирија со критика до надворешните сили за снабдување со оружје на властите и на бунтовниците во Сирија. Најпрво временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со локален дожд. Температурата ќе се движи од 6 до 13 степени. Сега агенцијски вести. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе изјави дека кога зимните кандидати ќе се приклучат на Европската Унија, таа ќе биде поинако организирана од сегашната. Во својот говор на неформалниот состанок на Министерскиот совет во Даблин, Филе истакна дека во комисијата на големо се работи на интеграција на идните членки со новото економско уредување на Унијата и ја предупреди Ирска, која преседава со Европскиот совет дека ќе има полни раце работа во врска со проширувањето. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и меѓународниот представник за Сирија Лахтар Брахими упатија критика до надворешните сили за снабдување со оружје на властите и на бунтовниците во Сирија. На средбата во Њујорк тие не кажаа конкретно за кои земји се работи, меѓутоа Русија и Иран ја снабдуваа со оружје владата на сирискиот претседател Башар Аласад. Сириските власти пак ги обвинуваат Катар, Турција и заливските земји за продажба на оружје на позицијата. Израелците денеска ќе излезат на гласање. Анкетите покажуваат дека премиерот Бенјамин Нетањаху уште еднаш ќе ја добие најсилната позиција во парламентот, но балансот меѓу неговите коалициони партнери најверојатно ќе биде значително променет. Ултранационалната еврејска партија на Нафтали Бенет беше изненадување во кампањата досега и тој е опишан како новата рок звезда на израелската политика. Афганистанските власти ги негираат тврдењата на Обединетите нации дека затворениците кои се наоѓаат во притвор биле малтретирани. Според нив имало случај за непрописно однесување од страна на полицијата и затворските чувари, но дека власта немала политика на тортура. Според извештајот на Обединетите нации, половина од затворениците се жалеле на малтретирање во притворите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерска средба меѓу претседателите на ВМРО, ДПМН и ССМ Никола Груевски и Бранко Црвенковски ќе се одржи денеска во клубот на пратеници во Скопје. Тие ќе разговараат за излезот актуелната политичка криза. Освен двајцата лидери на средбата ќе присуствуваат и највисоките представници на двете партии. Лидерот на ССМ Бранко Црвенковски ја прифати поканата за средба на премиерот и претседател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Според предлогот на Груевски, средбата на која би се разговарало за изнаоѓање на решение за политичката криза и учество на ССМ во локалните избори ќе се одржи денеска во клубот на пратениците. Искрено се надевам дека освен вашата покана за средба, кај вас навистина постои искрена политичка воља заеднички да ги утврдуваме и реализираме сите предуслови за одржување слободни и фер избори како прв необходен чекор за нормализирање на односите и создавање нов и неспорен кредибилитет на државните институции кои единствено може да го возможат граѓаните на Република Македонија. Отаму свесни за длабоката политичка криза во која се наоѓа земјата, а по немилите настани кои се случи преди на 24 декември, заради создавање на амбиент за успешни ЕУ и НАТО интеграции на земјата, ја прифаќам вашата покана, вели Црвенковски во одговорот на Груевски. Во меѓувреме, отпорот на опозицијата против власта продолжи со зголемен интензитет. Наместо по една одсега ќе бидат блокирани по три раскрсници во Скопје. Горан Мисовски од НСДПМ порача на премиерот да размисли колку долго без легитимитет може да обстои овој состав на собранието.
Не може Груевски да го преземе ризикот, или ако сакате, ризикот ќе биде негов ако одлучи да организира локални избори без опозицијата. За нас такви избори ќе бидат нелегитимни и нелегални. Исходот од таквиот тип на избори ќе падне на грбот на Никола Груевски на ВМРО-ДПМНЕ. Ако на некого во овој момент му е потребна лидерска средба, тоа е само на Никола Груевски, да го спаси срамот кој што го направи во Република Македонија.
Според Мисовски, единствен излез од кризата се фери демократски предвремени избори. Граѓаните велат дека излегле на улица поради тоа што била нарушена демократијата во земјата.
Дека сум против диктатурата што е воведена оваа држава, бидејќи во ваква држава нема место за нас младината, за никој, нема ни работа ни ништо. После зашо младите значи бегаат во странство.
Причината е за тоа што на вистина ова популарно веќе названа ненародна власт, на вистина ги премина сите можега и сина демократско одлесување.
Груевски во поканата до Црвенковски истакнал дека средбата е во контекст на предизвиците кои се поставени пред државата, а кои бараат одговорно и сериозно поставување и заштита на државните интереси, како и на интересите на сите граѓани на Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И ово јануари за празникот Водици, Битуше беше преполно со сегашни и некогашни жители на селото и покрај снегот и ниските температури. За богојавление Битуша никаде и да се враќаат во своето убаво село. Кенан Мимидиновски.
Повеќе села по долината на реката Радика се полупразни, а заживуваат само кога се одбележуваат верски празници. Битуша има над 120 кути. Но во селото постојано живот има само во 20-тина. Бидејќи миграцијата битушени ги има растелено речиси во сите градови од нашава земја, па дури во странство. Прекрасното Битуше е полно со битушани само за Илинден и Водици. И ово јануари за Водици Битуше беше преполно. И покрај снегот и ниските температури, за богојавление битушани каде и да се враќаат во своето село.
Неизбришлива традиција која оди од колено на колено и никој буквално нити има право, нити се осудува да ја прекине таа традиција.
На колку години приближно доаѓа редот за кумот?
Па редот за кумот доаѓа некаде 45 години. Ево, јас имав прилика и како дете, и сега сум 64 години. Здравје Боже, се надевам, ќе одам и понатаму и по трет пат.
Истакнува Миле Матевски, кој постојано живее во ова село. Меѓу они кои редовни се на верските празници во Битуше, се и поранешните жители на ова прекрасно село, кои денеска живеат во Скопје. Ратко вели дека е редовен учесник на Водици во ова село.
Луѓето го празнуваат тој празник од памтивек и задржан е до ден денес во сите форми, изворно, како што бил од секогаш.
Кумовите за Водици во Битуш имат посебно место за време на празнувањето. Ова година кумови беа членовите на семејството Смилески. Перо и Весна со посебно задоволство велат дека имале голема почит да станат кумови за Водици во Битуше.
Задоволството е огромно, неописиво. Ова секој еден го чекат 44 години.
Најголема работа, нешто посебно крсно да ти дојде во куќата.
Имате многу гости ден?
Па има многу гости на...
А редовно ли доаѓате овде во Битуше?
Во слабо доаѓам, само за празници.
Убавата женска облека, убавите традиции, но исто така и фрлањето на крстот на посебен начин во Битушка река дава посебна карактеристика на Водици во Битуше. Ова е ретка верска манифестација и традиција која ги собира сите битушани во своето село. Повеќе граѓански организации и локалните власти од општина Маврово Ростуше сметат дека Водици во Битуше може да прерасне и во голема национална и верска манифестација, слична на Галичка свабда и други манифестации што се одржуваат во Република Македонија. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан Мимидиновски.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАД, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, ЗДРАВКИН, ТВМ, ВИС и КАЛТРИН.
Се бара билет повеќе на Кумановското лизгалиште на градскиот кеј. Освен децата и возрастните се обидуваат да застанат на лизгалки, велат вработените во лизгалиштето. Светлана Антик-Јовчевска.
Лизгалиштето на градскиот кеј во Куманово е најомиленото место за децата и за повозрасните граѓани, кои се љубители на ваков вид забава и рекреација. Од предпладневните часови се до полноќ на лизгалиштето се бара билет повеќе и опрема што се изнаемува. Основците и средношколците, од кои поголемиот дел не заминале на зимување надвор од градот, велат дека секој втор ден се забавуваат и уживаат на лизгалиштето. Некои од нив првпат минатата, некои оваа година застанале на лизгалките, па затоа има и паѓања, но не се предаваат. Иван Андоновски, вработен на лизгалиштето, вели дека заинтересираноста на кумановци е голема.
Има заинтересираност, доаѓаат повеќе мали деца, по доцните часови доаѓаат постари, лизгалиштето ке работи дома.
На други градови.
Да, имаш. И од други држави доаѓаат. Да, Хрватска, Италија, Грција. Па тука луѓето си вршат работа во нашиот град, имат нешто работа и поминуваат тука. Лизгаат своите деца.
А децата кои уживаат на лизгалиштето, запрашани како се чувствуваат, велат.
Па, убаво ми е на мене. Колку пати доаѓаш? Сека што ден. Ска три пати ходи.
Болим?
Не. Не е тоа.
Паѓаат и другите.
Зошто паѓаш?
Па не знам да се лизгам. Сакам да се лизгам.
А вие паѓате?
Да. Да.
И после тоа боли?
Малко, малко. Да.
Ама пак се лизгате?
Да.
Велат развеселените основци, кои освен што се рекреираат на мразот, тука создаваат и нови познанства. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дела на Шуман Брамс, Вјетан Пендренски и Хиндемит, денеска во културно-информативниот центар во Скопје, рецитал ке одржат врвните македонски инструменталисти Блерин Груби на виола и Марија Вршкова на пијано. Љупчо Јолевски.
Помна ми поарни времења за уметниците, времења во кои нашиот ангажман како изведувачи беше подобро вреднуван. Оттаму сметам дека Министерството за култура треба да направи подобра класификација и пореално да го стимулира она што ние го работиме. Инаку, ако остане вака како што е, факт е дека младите уметници, оние што допрва доаѓаат, нема да бидат доволно стимулирани на најдобар начин да го представат своето творештво. Вака ќе го започне своето кажување Блерим Груби, еден од најпознатите наши инструменталисти на виола во пресрет на рецитало што со долгогодишната соработничка, пијанистката Марија Вршкова, ќе го одржат во Салон 1919 во Културно-информативниот центар во Скопје. Тој дополнува дека вака останува само да ја следат својата внатрешна потреба за музицирање и некогашниот ентузијазам.
Имаме ентузијазм што не држи уште и така да си правиме онака повеќе кеф на себе си, на тоа што го отсвируваме, на тоа што го чувствуваме и тоа што соработуваме.
Роден 1965 година, Груби дипломирал и магистрирал на Факултетот за музичка уметност во класата на професор Љубомир Господинов, а специализирал и повеќе мастер курсеви посетувал во реномираната Академија Шигијана во Сиена, Италија, кај светски познатиот виолист, големиот Јури Башмет. Тој цели 13 години бил член на Македонската филхармонија, но паралелно остварува и богата уметничка кариера како солист и камерен музичар, настапувајќи во земјите од поранешна Југославија, Албанија, Италија, Германија, Австрија, Шпанија, Португалија, Норвешка, Јапонија и во Соединетите Американски држави. Соработувал со видни диригенти и солисти, основача на Сојузот на албански музички и балетски уметници во Македонија, на ансамблите Вивенди и Бахус, Трио Косово и работи како редовен професор на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот во Приштина. Музичарот вели дека често настапува со различни формации, но дека со време му станало практика барем еднаш во две години да одржи по еден рецитал.
Нешто посебно. Значи, тука е, се работи во детали, се работи на професионално. Сам себе си се уводиш во една перфекција понатамошна.
За програмата што ќе ја исполнат со Вршкова, тој нагласува дека е одбрана врвната литература за виола, дека селектираните дела на Вјетан, Пендерецки и Хиндемит премиерно ќе бидат на овој инструмент изведени кај нас и дека конечно концертот ќе го снима Ален Хаджи Стефанов и снимките потем ќе бидат искористени за вториот албум на дуото. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање во 12 часот.